Дык што цябе прывяло да думкі таго, што ты павінен гуляць у Elden Ring? Настолькі, што ты бярэш мой Xbox зараз пасля запісу.
Гэта зараз пачынаецца.
Так, кат, пагналі першы гікаўскі пісаць. Калі вы пачалі глядзець адсюда, ведаеце, што у нас ёсць эксклюзівная частка для Патрэёна, у ёй мы распавядалі нашым элітарным патронам пра найлепшыя стравы, да, лепшую закусь пад бухло і што ў нас там з нашымі эссе.
Так. Так вось, што мяне натхнула.
Напіхнула.
Напіхала. Я не ведаю.
Напіхай табе маленне.
Слухай, я сидзеў сёння, глядзеў нейкі відос па Dragon's Dogma, другой. І я такі, я хочу што-небудзь пагуляць цікавае, але я не хочу нічога набываць. Вось. Бо на дадзены момант, ну, я згадаў, што ў цябе ёсць Elden Ring, я табе адразу напісаў. І вынік я забіраю цябе Xbox.
Таму што
на запісу.
Таму што мы не разабраліся. Не, як сці можна даць табе мой аккаунт?
Як сці можна, але
там трэба, мне здаецца, пагугліць. Ну, короче, мне Xbox зараз не трэба, таму бяры.
Так, мне яго не несці 5 км. Улічваючы
тое, што я ў цябе спіздзіў Joy-Con ад
флешку.
У Польшчы. Сур'ёзна? Я забыў яго у Польшчы.
Пачакай, у сэнсі флешку, якую флешку?
З, ты ж мне даў яшчэ флешку з гэтага, з свіча свайго.
Я даў табе флешку?
Да, да.
Ёпт.
Вось, короче. Ну, ты, типу, як я разумею, зусім не карыстаюся зараз свічом.
Слухай, я недавно думаў на тым, каб яго ўвогуле прадаць, але я такі, за 200 баксаў?
Ну да, гэта мне маніяк. Ты калі, чувак, ты калі вырашыш яго прадаць, скажы мне. Просто.
Чаму?
Таму што я хачу проста, ну, хаця бля, у цябе ж не гэта, не Алет, да?
Не, канешне.
А, ну окей.
На той момант ён яшчэ не выйшаў, мне падаецца, калі яго набыў.
Ну да, да. Окей.
Ну вось.
Але Switch гэта вельмі выдатная кансоль, як першая кансоль.
Так, я не карыстаюся, але набываць.
Ты Xbox'ам амаль не карыстаешся.
Здрасце.
Ты колькі часу ім не карыстаўся? Ты толькі зараз пачаў гуляць у гульні. Мне здаецца, у першы раз.
Дзядзька, я месяца 4 ўжо на ім сижу.
У мяне стула няма дома. А гэты з грэлкай.
Ну, Baldur's Gate запускаеш.
Я думаю, ты толькі на бутэльке сядзіш.
Не. Чаша чашу. Ну вось, і яшчэ ведаю, што я зараз думаю, я на поўных шчах думаю аб тым, каб набыць сабе.
Поўныя шчы — гэта тое, што табе Горбач сказаў, калі я з табой пазнаёміўся.
Хіба Горбач?
А, Горбач. Так. Гэта вельмі Павел Горбач, які поэт наш беларускі. Мы калісьці, што там, пан стендап, не здаецца, гэта так?
Так, пан стендап прыйшоў.
Вось, і калі ён забачыў упершыню Вадзіма, першае, што ён яму сказаў, ебаць ты тлусты.
Добра, ну дык вось. Дзякую, што нагадаў. Я забыў, аб чым я казаў. А, вось, я зараз хочу сабе набыць пятую PlayStation.
Ну, каб
каб гуляць выключна. Не. Каб выключна гуляць у другога Helldiver.
А, чувак, насамрэч, ты б сабе лепей у гэтым не тое, каб я анти-Sony boy, PlayStation хейтер і гэтак далей, улічваючы тое, што ты мантыруеш падкасты, улічваючы тое, што, ну там, типу, прышпільна было б, калі
я
ты пачаў займацца.
Я не хочу сядзець на вінде.
Ну да, факт, канешне. Вось то, типу, ПК, ну просто...
Так, дзядька, але колькі мне трэба будзе на ПК?
Вядома.
І колькі на PlayStation? PlayStation на дадзены момант цифравая PlayStation каштуе 450 евро.
Угу.
Вось. ПК, які падыходзіць больш-менш пад канфігурацыі Helldiver,
да.
Ён каштуе от 900 евро.
Ну так.
І я такі... Я не ведаю, слухай, ці можна там падлучыць... У каго ёсць пятая PlayStation, ці можна падлучыць клавіатуру?
Ёсць магчымасць
падлучыць,
таму што яны афіцыйныя клавіатуры і мышы выпускаюць.
Але геморрой!
Але геморрой. І няма браузера.
І няма браузера. Не, ну для гэтага у мяне ёсць Xbox. TV.
Ну так, мне здаецца, ведаеш, лепшая прыставка для твоего тэлевізара зараз гэта Xbox. Ну, типу, прыстаўка, як типу, вы сведаеш, як гэта смарт-прыстаўкі, які там ад Xiaomi, Huawei,
так, гэта ўсё.
Яны, типу, функцыяналам яны тыя ж самыя, але, типу, ты яшчэ можаш і ў гульні, і там умоўны Xbox Series X каштуе зараз па зніжках там 200, 239,
250.
Ці 250. Так. Зараз
будзе... І ён каштуе, а не за Switch.
Так, так, там, типу, праз, я не ведаю, знову пачнуцца якія-небудзь знічкі, я не ведаю, там знову Дзень Незалежнасці Літвы будзе.
Трэці.
Ну, ці шосты, я ўже не ведаю, колькі...
Не, ну, слухай, хутка Пасха.
Я колькі разоў не пытаў, а якой сёння, ты сёння ж свята нейкае, чаму ўся не працуюць? Такі, Дзень Незалежнасці Літвы. І, типу, мне гэтак адказваюць кожны раз, я такі, колькі іх... Але гэта раз'ёбна. Вельмі раз'ёбна тое, што проста...
Атрымліваецца гэта.
Да-да-да. І мне вельмі прышпільна тое, што... Ну, ведаеш, калі ты пражыў у Беларусі ўсё жыццё, і ты памятаеш, ну, тыпу, вось, ты дзень незалежны, не дзень волі, як у нас святкуюць 25 сакавіка. Вось. Дарэчы, у панеделак ці што. А вось, калі дзень незалежнасці Беларусі, я не памятаю, трэцяга... Я ўже не памятаю, чаго? Окей. Ну ладно, ты зразумей. Короче, нас гэтага ніколі не святкавалася. Насамрэч. Яшчэ там, тыпу, ну магілёўскія мяне зараз зразумеюць, у нас ёсць дзень горада, які там рэальна ўвесь горад, блядь, святкуе. Ты быў калісьці на дні горада ў Магілёве?
Да.
І гэта вельмі прышпільна, гэта там горад майстроў і ўсё такое. Я вось мне з дзяцінства ёсць гэтая асацыяцыя.
Для мяне ў гэтым нічога дзіўнага, таму што з дзяцінства я быў і на славянскім базары. І, ну, гэта літаральна тое ж самае.
Магчыма, я ніколі не быў на славянскім.
Ну,
вось,
гэта
ну,
плюс-мінус тое ж самае.
Дзень незалежнасці ў Літве, ці вось, напрыклад,
калі я не памыляюсь.
Казюкас быў недавно. Казюкас гэта кірмаш, просто звычайны кірмаш. Вось, вясновы, адразу пасля масленіцы. Вось, і тут усё ператвараецца, вось якраз у горад майстроў, усе прадаюць ежу, усе нешта там, ведаеш, нехта спявае, нехта там танцуе, нехта шашлыкі так, смажыць.
Калі вы хочаце набыць нейкую гарбатку за 30 евро, то гэта вам туды.
Так, ці, напрыклад, набыць сабе шкарпэткі.
За 40 евро.
Так.
Гэта вам так само туды.
Не, ну так, канешне, кошты там просто.
Кошты, так.
Мать тваю, я просто...
Але ж і колькі каштуюць месяцы для гэтых самых майстроў, так, гэта
мы,
так само.
Мы вось дзяўчына маєй, яна якраз прыїджала, і так атрымалася, што яна потрапіла на Казюкас, і мы паехалі просто, ну, типу, я паказаць, Што гэта... Ну, зноў-такі чалавек з Віцебска, і рос у Віцебскі, яна ведае, што гэта такое, Для яе нічога звышнатуральнага ў гэтым няма. Але, канешне, калі паглядзець на кошты, там вось там тыпу шалі прадаваліся літоўскія, ну, тыпу, з нацыянальным арнаментам, яны з шэрсці нейкі былі зроблены і гэтак далі, і ён там каштуе 60 еўра. І ты такі, а хто гэта набывае? І стаіць шмат людзей, якія стаяць побач гэтымі ларкамі, і я не бачу, каб нехто нешта... Набываюць мелач розны, набываюць кубкі, набываюць...
Ну, слухай, ну, ты знаеш, мне падаецца, большасць прыходзіць просто
паглядзець,
пахаваць.
Да, паглядзець, пахаваць, і гэтак далей. Вось туды, калі ты па праспекту Гедыміна пройдзеш, там же вось першы пачатак, да, вось там ідзе гэты праспект, і ён перакрэсліваецца з вуліцы Вільняус, там, дзе беларускі Дом знаходзіўся. І далей там за Макдональдс...
Знаходзіўся?
Не, ён, да, ён уже не там.
А, ён уже...
Ну, там музей Луцэвічаў застаўся. Ну, короче, гэта іншы расповед, як там у іх усё атрымалася. І атрымліваецца туды далі, як ісці да Макдака, вось мы там, калі пісалі, што за жыццём, мы заўжды ў гэты Макдак хадзілі. Там стаяць да хіра ларькоў з ежай, з рознымі стравамі. І літоўскімі стравамі, просто з шашлыкамі, некімі з блінамі, і гэтак далі. Вось, і тыпу, там вось патусіць рэальна прышпільна.
Ну, мне казалі, што, ну, з цэнамі, з коштамі ў 30 евро я перагну, таму што мне казалі, што шашлык там каштаваў, добры шашлык, 12 евро порцыя.
Ну, так. Ну, типу, гэта як замовіць з Мідбастера кілаграмовы бургер.
Ну, слухай, калі ты зніжку зловіш, то два.
А, ну так, так. Ну, короч, ўсё роўна.
Па зніжкі стандартны чызбургер у Мідбастеры каштуе 5 евро.
Просто, напрыклад, як гэта ў Магілёве было зроблено. У Магілёве, калі ідзе горад майстроў, ось там дахіра страў, яны ж увесь цэнтр горада абвішчалі, я не ведаю, як зараз, таму што я там 4 гады не быў у Беларусі, яны абвішчалі вольную эканамічную зону, і ты гандляры, якія ў ёй знаходзяцца...
Там зброі гандлявалі.
Не, яны не плацяць падатак. То бок яны адразу ўсё сабе клалі. І гэта дазваляла рабіць больш-менш зразумелыя кошты. То бок там зразумела, што яны арандуюць месца. Але там, напрыклад, калі Ленінская была на вуліцы Ленінскай, там не трэба было бранаваць сабе месца. Ты прыйшоў за стол, біл, і ўсё, гэта тваё. Ставь стол, гандлі чым хочаш.
Мне падаецца, спортбар такі з'явіўся там.
Бо його... Ти відомо, що він до сих існує?
Ну, я впевнений, що він до сих на цеглі стоїть.
Я впевнений, що він до сих бухає тільки студент, тому що там, як і у... Не ідилія, як це? Модерн. Ось, так, модерн.
Модерн, це пришпіл.
Кеглі з півом, ось, гэта 5-літровая, да.
Стона.
І ти просто у слюні виходиш.
Олівалі, біле золото, біле золото. Господи, як я хочу у Могилёв студентські гады.
Да, да.
Это такі пришпіл був.
Ну, не веду, у мене студентські гады з Могильовым, ось, у мене не було особливої любові до Могильова у студентські гады, тому що я у ім народився, я у ім вырос.
А ти вельмі шмат сябров у гэтым знайшоў у інстытуце?
Не, ні водного.
А я ось знайшоў.
На
курс мені у мене былі людзі, з якімі я ўвесь час тусіў.
Просто з табой мы пачалі камунікаваць ужо значна пазней, як мы з табой.
Не, ну слухай, ну мы камунікавалі ў інстытуце.
Ну крыху, зусім крыху. Ну так. Типу, мы былі знаёмы, так. Але мы з табой пачалі камунікаваць толькі ў Вільні.
Ну так, так.
Таму, калі вы чулі нашы расповеды пра тое, як ствараўся падкаст, што мы пазнаёміліся ва ўніверсітэце мы з ім палілі разам, проста. Мы нічога адзін пра аднаго амаль не ведалі, такі, ой, Вадзім. Мы з ім бачыліся на курылцы, калі мы хацелі паліць.
На святах розных.
Не-не-не, яшчэ на гэтым, калі нас выкліківалі ў дэканат за пропускі, калі нам галаву делалі. Памятаеш, раз у месяц у нашым універы у нас была такая дошка, куды вывешвалі...
Дошка.
Да, вывешывалі прозвішча і ініцыялы чалавека і яго групу, дзе ён навучаўся, там тыпу недапушчаны.
Гадзін,
да, і тыпу недапушчаны да экзаменаў, 250 гадзін прапушчаных і так далі. Я памятаю, што я быў на першым месцы, а ты на другім. Дзесьці ёсць фотаздымы гэтага. І там яшчэ было напісана тыпу кандыдаты на адлічэнне.
Ой, так, але 4 гады.
Ну, я 5 адвучыўся.
Ну, ось. Бо
я в старой программе просто научился.
Я докладно памятаю, что ну, у той момент, когда я уже пришел в универ, тебе могли отчислить только из-за того, что...
Не платишь.
Ты не платишь.
Так, потому что тады, вось, коли пришел Башков, и он же пришел... Ну, типа, была площа. Была площа.
Маленьких
Был разгон нашего университета. Потым адразу ў 2010-11 адтуль быў масавы сыход усіх настаўнікаў. Вось. І просто гэта вельмі складана паверыць. Ты бачыў наш універ у той момант, калі я навучаўся на 4-м курсе, а ты на 1-м, і акрамя нас амаль нікога не было. Вось. Ну і там на курс старшы мяне дві групы
так,
было.
І ты выходзіш пасля пар, і
да,
нікога
да,
нема.
І ў цілкам універе. Пустыя коридоры. А калі я праходзіў навучацца ў наш універ, там немагчыма было пратолкнуцца фізічна.
Ну, ось...
Таму што, калі, па-перша, нас навучалася дві смены, і на кожнай смены на наш, вось, тыпу, на нашых 3 паверхі, колькі ў нас там аудыторый было, ну, тыпу, 10 аудыторый, груба кажучы.
Не, ты што? Там было шмат. Там у канцы, каб ты разумеў, зрабілі аўдыторыю ўжо на чердаке.
Так яна там заўжды была. Я не знаў яе.
Там
просто...
некалькі было.
Так.
Но.
Ну, тыпу, а ты не памятаеш, напрыклад, што ў нас там буфет быў наш асабісты.
Так зараз там таксама ёсць.
Ну, магчыма зараз яны
не зрабілі.
Але калі вось адбыўся разгон універсітэту, то нашы на тры гады цалкам закрылі набор новых студэнтаў.
Угу.
І праз гэта універ просто перастаў прыносіць грошы. Таму што там тыпу толькі платнае месца забяспечвалі яго. Ну, карач, гэта ўсё вельмі-вельмі складана.
Я чамусьці, у мяне дзіўны такі ўспамін, тое, што я...
Мы ж першы гікаўскі павінны пісаць, я забыў. То мы нешта накідываем, ну, давай, добра.
Ну, так вось, мой апошні ўспамін пра універ, гэта я чамусьці памятаю, што я вельмі мала там быў на 4-м курсе. У самім універе. Але чаму, я не разумею.
Таму што першыя паўгады ў цябе ідзе начытка.
Практыка.
У цябе першыя паўгады гэта начытка перад госамі, а потым у цябе паўгады практыка.
Я нават не памятаю,
семінараў
не госы здаваў.
І семінараў не маў.
Ой, так.
Да, толькі лекцыі. І на іх ты можаш не хадзіць, таму што цябе за гэта нічога не рабілі.
А, ну я гэтымі карыстаўся. Хутчэй за ўсё.
На жака, якаясьці кара была толькі за тое, што ты семінары прагуліваеш, але пры гэтым, калі ты закрываеш усе хвасты і усе кантраліруемыя працы здаеш, усё, похеру, цалкам.
То так.
Вітаем, сябры! Першы гікаўскі, 54-й, ці 55-й, я ўжо дакладна не памятаю, я ўжо даўно... Да, я вже давно заблитався. Лайк, шер, патреон, можна занести грошиков, можна ще у нас набити яку-небудь інтеграцію. На жаль, гэтага ніхто не робить. Вось, тому що що.
Ви можете стати першими.
Да, білоруськомовні подкасти нахуй нікому не треба. Що, починаємо?
Слухай, ми два випуски тому розмовляли про таку тему, як переклад Baldur's Gate на білоруську мову.
Так.
І в минулому випуску ми чомусь не згадали об тим, що пан Змітер, чи а.к.а. Маленький Зенон, так, доробив переклад Baldur's Gate на білоруську мову.
Так.
І коли ж, коли нехто, я ще його не бачу, ви можете перейти у його твіттер-аккаунт.
Ну, я думаю, що ми просто заставимо посилку на твіт, де є посилки на спамповування
перекладу. Так, перекладом. Ще у темному льоті можна послухати об тим.
Ми, як завжди, фантом на піари майці бороду за те, що я вже насамреч...
За те, що він є.
Я вже насамреч не впевнений. Нам казали, що ті йон нам заніс гроші, ті ми йому гроші занесли.
Так, а ми ж але... там один і той же ящик з грошима туди сюди носимо.
Это ж гэта з трьома талерами. Монетами. Ось.
Ну что? Что? Учора давай. Было вельми огненный день.
Так, все, давай, давай.
Учора, коли что, 22-го было.
Так.
Ну что, SpaceX хочет...
Да, давай, давай, крышечку почнем с тобой с политики, потому что мы ж гиковский
подкаст... Потому что Илон Маск!
Да, это вось пророссийский, и все вось это, ну типа, он же с Путиным на короткой ноге, он шемить украинцев и так далее.
На одном ящике сидел.
Да? На одной бутыльке, блядь.
Так сказать, у один ящик срали.
Один дипломат.
Дипломат. Я забыл просто слово дипломат.
Да. SpaceX распрацовывает секку с подорожников.
Секку. Секку с подорожников.
Что тут сказать слава Бафомету? Глядим.
Сектантам слава.
Глядим эссе про сатанизм, коли еще не глядели. SpaceX распрацовывает сетку с подорожников шпионов для американских разведывательных служб. Яны заключили контракт в 2021 году на сумму 1,8 миллиарда чего, правильно, белорусских талеру, вот, с Национальным управлением военно-космической разведки США. Что ты про это думаешь?
Ну, слухай, я удивлен и тем, что...
Это не было ранее сделано.
Так, что это заявилось... Ну... Токи з'явиться.
Просто
то это не зробили.
Мне не то, что а, Илон Маск працює там на разведку США, на вивідку США.
Нехто здивлений то, что мільярдер, у якого є космічна компанія.
Буйний бізнес завжди афілірований
працює з, на...
Да, на громаду на країну. У любому
поглядіть
випадку
Хабая, ну.
Так. У любому випадку, типу, это, типу, і Microsoft працює, і Apple працює.
Максимум, то... ми на Литву працюємо.
Так, як да. Вільня литовская.
Конечно.
Я хотел сказать не что, блядь,
живи Вильня.
Да, нет, ты слава Вильня, але я не ведаю, який национальный край. Я веду только Саюдис. Але Саюдис мало имеет дочинение, да.
Ну, добро.
Просто вельми-вельми дивно, что люди, это все вышло у Reuters, и люди почали у Твиттера писать, кидать посылку на это, типа, расследование, что «Вах, Илон Маск, теперь, вось, не хапая на вас Сноудена, який бы злил информацию про это». Але...
Слухай, кто еще у 21-м стагодзе сделан тому, что цікава меня... краина следить за своими и за чужими?
Так, мне просто вельми дивно, потому что ранее у всех это спадорожники запускала НАСА. Накольки хутка SpaceX отжала рынок у НАСА, что они зараз запускают и звычайные спадорожники, и спадорожники-шпионы. Наверх они еще запускают свой Starlink, и еще наверх они собираются возить космонавтов на МКС. И уже возят. Типу, их уже коли не помоляюсь, были спробы это робить. Вось. И типу, штучных запусков у их болей, и у их свой космодром распрацован. Типу, яны... У их уся платформа, пляцовка побудована под то, что уже, типу...
Усе спердаляем в космос.
Так, так. Ну, конечно, не, але... Просто вельми дивно, что НАСА увогуле будет збираться робить, коли Илон Маск скажет, что НАСА теперь ён.
футболки продаваць.
Ну так, так, трэба гэты расійскі, як Роскосмас у іх. У іх же гэты чувак, якім я не памятаю, як
Рагозін.
Ён ім кіруе і піша вершы пра розную.
А, ну гэта Рагозін.
Да-да-да, пра розную зусім лухту і тыпу настолькі неталенавітая. Мне здаецца, што чалавек, ведаеш, вось ёсць гэтыя сервісы онлайн падбору рыфмы, ты слова пішаш, ён табе рыфмы на яго выкідвае. Мне здаецца, што вось ён гэтым карыстаецца.
Існуе ChatGPT, можа, ён там ужо пачаў, не?
Ён забанен у Расіі.
А, сур'ёзна?
Да, яны там толькі праз VPN ён працуе. Нечага дадаць? Ты не хай. Слухай, у любым выпадку гэта бы спадарожнікі нехта запусціў шпіёнскі. Ну, типу...
Мне больш здзівавала...
NASA, SpaceX, Роскосмос, похер.
Мне падаецца, Кітай ўжо давно запусціў.
Кітай. Адны беларусы ні струка не запускаюць у космос.
Не, ну слухай, там же недавно быў нейкі запуск пад песню.
Так, Беларусь афіцыйна збіраецца запусціць першую жанчыну ў космос. І гэта вельмі неверагодна. Але, типу, 2024 год мы запускаем першую жанчыну ў космос.
Спадзяюся на шатлю.
Што?
Ну, типу, не з катапульты. Я не ведаю, якія зараз там технологіі, дядька.
Ну так, так, да, улічваючы тое, што гэта Роскосмас робіць.
2024 год.
Да, да, магчыма, магчыма. Ну. Магчыма, ведаеш, там гэта ракета, якая на дровах ліціць.
Просто. Я не
сексіст. Ці на тягі Рагозіна, які у твіттер зайшоў. Да. Што?
Умкі.
Умкі?
Шпіц белый.
А, бля, вось. Да прызнання экстремісткімі засталося 3, 2, 1... Добра.
Три жанчыны ў космосе. Вось, мяне больш здзівіла ў гэтай навіне тое, што спутнік гэта спадарожнік.
Угу.
Вось. Гэта мне было цікава, а астальныя такі, ну, хтосьці чакаў іншага, ну, гэта цікава.
Ну, так. Давай да нашага любімага.
DevKit на Xbox?
Так.
Які выдалі кітайцам? Ой.
Карэйцам.
Карэйцам. Да, яны там усе на адзін твар.
Ой, нешта сёння мы сябе зарываем і зарываем.
Зато без лаянкі.
Спачатку 45 хвілін пра страву і бухло, а цяпер ось гэта. Да.
Карэйскі рэгулятар
выдаў сертыфікат
на радыёчастоты для магчымага новага дэвкіту Xbox'а ў паўднёвай Карэі.
Ну,
што гэта так. Азначае?
Ну, хутчэй, гэта азначае, што па чутках, зноў-такі, гэта можа быць портатыўная кансоль на кшталт PlayStation Portable, то бок у нас яшчэ...
Да ты, хто ўжо забыў, гэта экран.
Для тых, хто ўвогуле не ведаў, тыпу,
ну, гэта... Так.
Чувакі ўзялі кантролер ад PlayStation, распілілі яго на два і впердолілі туды экран.
Так.
Вось, яно працуе праз інтэрнет і...
Прайшлі школу экзіпіту.
Да, ў 60% яно працуе вельмі кепска. Карочы, што? Па-першае... Портатыўныя кансолі зараз перагарнулі гульню. Просто да гары нагамі. Таму што, па-першае, Nintendo Switch прадалася лепей, чым
слухайте,
PlayStation
можна...
4, а колькасць прададзеных PlayStation 5, ну, типу, за тую ж працягласць часу, ўсё равно менейшы продаж Nintendo Switch. То бок, гэта галоўная кансоль, мала таго, што ці таго пакалення, так і таксама гэтага. Вельмі сабе добра паказаў Steam Deck розныя Asus'ы павыпускалі Rogue'і і так далі, гэтак далі.
Ну, слухай, то бок... сама прышпільна кажу.
Так,
але
так,
у той же момант, слухай, праблема ў тым, што Steam Габен выпусціў портатыўную, ну, кансоль.
Так.
Nintendo робіць портатыўную кансоль. А Sony зрабілі портатыўную стрімінгавую
пляцоўку. Да, да.
І калі гэта тое ж самае зробіць Xbox, ну, ніякага вельмі вялікага стрэдабіліці яны не атрымаюць.
100 тысяч адсотак набываць не буду, нават, мне здаецца, нават абзоры не пагляджу на гэта ўсё. Калі, магчыма, калі гэта будзе цалкам паўнавартасная кансоль, мелкая, якая-небудзь, якая там, напрыклад, запускае нейкія Xbox'овскія гульні. Хутчэй за ўсё яны не будуць рабіць эксклюзіўныя гульні пад гэтую пляцоўку, то бок гэта будуць гульні, проста якія адаптаваны патчам, з парэзанай графікай, але на маленькім экране яно будзе глядзецца лепш. Тады магчыма.
Парты з айфона возьмуць.
Да, тады магчыма, але ну, тыпу, не за 400 еўра, не за 469, як гэта прадаецца зараз Steam Deck OLED, то бок...
Я за 400.
Так, 369 каштуе звычайны, 469 каштуе Steam Deck OLED. І... Для мяне, ну, тыпу, не зразумела, на якую халеру мне трэба. калі гэта там умоўна будзе, ну, улічваючы тое, што ўсе спадзяваліся, што PlayStation Portal будзе каштаваць 150 даляраў, а ў выніку ён каштуе 250, то незразумела. То атрымліваецца, што ўсе будуць зараз спадзявацца, што вось умоўна вось гэты портатыўны Xbox будзе каштаваць 250, а ў выніку ён будзе каштаваць 350, то бок даражэй, я не ведаю.
Скажы яшчэ раз 50.
50? Не ведаю, но я так завжды кажу.
А.
Як дома кажуть, то так кажу, от ебись.
50?
50. Не ведаю.
Ну, добра.
Я не ведаю, як правильно.
50.
50?
50.
Ну, добра. Короч, просто каб не апынулася так, што ў нас ёсць вось портатыўны Xbox, які каштуе столькі ж, сколькі Xbox Series S. Які сэнс, не зразумела.
Слухай, я спадзяюся, што яны не зробяць тое ж самае, што зрабіла Sony. Але, ну, на дадзены момант у мяне няма ніякай такой вельмі... Ну, слухай, Microsoft, яны ж вядомыя крыху тым, што ў гульнявым сегменце, тым тое, што, напрыклад, той же самы Pro-контролер, ён каштуе 150 евро.
Так,
калі
так.
У той же момант у Sony той же контролер, ну, Pro-версія, як бы, як можна лічыць, каштуе 250. То бок на 100 евро, але як я зразумеў, па якасці вырабніцтва ён, ну, вельмі адстае ад эліт-контролера.
Да?
Так, так. Кажу тое, што...
Я ведаю просто, што ён існуе, але ў руках ніколі не
трымаў. Ну, вось на ім, у некаторых гульцоў на ім пачалі аблазіць ўжо па бакам вось гэтыя...
Там радзінкі нейкі.
Ну, так, так. Вось. Магчыма, гэта нейкі... Слухай, штучны выпадак, але...
Xbox эліт-контролер, гэта... найлепшы контроллер за ўсё маё жыццё, які я трымаў у руках.
Я таму баюся набываць сабе, блядь,
плойку.
Таму што я так. Не ўяўляю, зараз, як мне
зараз
гуляць
зараз вядома, на... нехта напіша, што DualSense нашмат лепі, ўсё такое. Магчыма, у мяне, ведаеш, канструкцыйная асаблівасць у руках.
Дзядзька,
калі
я не
магу. Стікі не разведзены асіметрычна, у мяне не меюць пальцы.
Так.
І мне ніхера не зручна. З правай рукой яшчэ больш-менш лепей, з левай рукой, калі ты, ну, не ведаю, калі нехто глядзіць відэаверсію, калі ты ўніз вот так заўжды накланяеш, ну просто ў мяне пачынаюць не мець пальцы і далоні. І типу 30-40 хвілін, і мне пасля гэтага трэба адкладваць контролер, рабіць невялічку гімнастыку рук, каб просто вярнулася адчуванне.
Мы ігралі, нашы пальчыкі ўсталі.
Так. Вось, я не ведаю, магчыма так. Вось я вельмі пакутаваў, калі граў на PlayStation 3.
Угу.
І я вельмі пакутаваў, калі ў мяне была PlayStation 4.
Я трымаў у руках гэты...
Ну, не тое, каб пакутаваў, не тое, што... Ну, да, окей, ты адкладваеш контролер, размінаеш рукі, там, хвіліна паўтары, ты можаш на нову... Просто, типу...
Я трымаў у руках контролер ад чацвёртай плойкі, і мне вельмі, вельмі не спадабалось, бо ў мяне роўна тая ж самая праблема. Я не ведаю, чаму...
Прычым, дарэчы, у Steam Deck'ах гэта вырашана вельмі прышпільна, таму што ў іх вынесены вось гэтыя смачкі наверх.
Угу.
І ў цябе атрымліваецца...
Асіметрычныя,
але ў цябе на іх ідэальна кладуцца пальцы.
І вось я не ведаю, а чаму вось ты гуляеш на эліт-контролера, у цябе ж пад правую руку таксама знізу.
Так. Я вось таксама не разумею, як гэта працуе.
І яно так не працуе. Ну,
так, і вось гэта, канешне, для мяне вельмі-вельмі дзіўна. Яна... Магчыма, просто я ёбала нейка. Магчыма, нешта не разумею.
Microsoft...
Магчыма, скрынка дрочары просто.
Ну так.
То і мені це адкрылася. Не, мы Nintendo ёбы. Я ўсё ж такі галасую.
Я калі сабе яшчэ і PlayStation набуду, я буду як Thanos.
Так, сабраў усе.
Мне толькі Steam Deck застанецца набыць.
Усе сабраў.
Так. Але, слухай, я нават гугліў арэнду.
Угу.
Але, не, не хочу.
Не, ну, просто, ну, калі так, то, ну, слухай, мець усе кансолі, гэта нармальна, калі ты сабе можаш гэта дазволіць. Ну, типу, калі яно не масна б'е па карману.
Ну, так, зразумела.
Таму, ну, вось там, напрыклад, у мяне там мой блізкі сябр, Ільюха, вітаначкі, калі глядзіш. У яго ўсе кансолі, у яго ёсць Steam Deck, у яго плойка пятая, у яго Xbox Series X, наверх яшчэ Nintendo Switch OLED і яшчэ наверх Nintendo 3DS. То бок ён усё.
Але камп'ютара не ма.
MacBook.
А.
Ну, чалавек просто девопс, типу, просто, там яго
можна віндой карыстацца.
Не вельмі шмат выбару чалавеку, яго ці Linux, ці вось. Короче, я разумею добра гэтую канцэпцію, калі для цябе вось не існуе гэтага абмежавання, што для цябе нешта эксклюзіўна, але зноў-такі я не магу на дадзены момант знайсці якогасьці гульні, вось праз якую мне абавязкова трэба было б набыць PlayStation 5. Вось для цябе гэта Helldivers.
Так.
Было б насамрэч табе прышпільна, я табе кажу, паспрабуй праз які-небудзь NVIDIA GeForce Now, да, просто паспрабаваць яе геймплей, ці спадабаецца табе, таму што наколькі я памятаю просто, ты ж пры мне ні ў адзін шутер не гуляў, ты пры мне спрабаваў гуляць у Halo, ты яго выдаліў праз 15 хвілін. Ты
не я тебе... яго нават не запусціў.
А, окей. Ты пры мне набываў BioShock. І пры гэтым, мне здаецца, колькі яго там 10-20 хвілін ты пагуляў?
Не, слухай, я ў яго гуляў, мне падаецца, хвілін 40, але я ведаеш, чаму яго кінуў? Таму што там няма зручнай для мяне мовы.
А, сур'ёзна?
Так. Выключна з таго, што там толькі ангельская.
Там просто ёсць жа вось гэта дапамога ў кіраванні, якая нацэльвае за цябе.
Я разумею, але, ну, там няма ангельскай.
Ой,
расійскай. Ну, так, расійскай мовы.
Магчыма, магчыма.
Вось, але, ну, я доўгі час гуляў у трэці Borderlands.
Да?
Так.
Не,
я прайшоў Red Dead Redemption, я прайшоў гэта, дзядзька, ну, камон. Магчыма, слухай, вельмі прышпільная ідэя паспрабаваць праз гэты
NVIDIA?
NVIDIA, так. Але мяне вельмі напружвае той факт, тое, што там тыпу, ну, некалькі гадзін гуляеш, а потым...
Слухай,
але, гэта ну, там сесіонна, гадзін...
сесіонная, ну, так, гульня, так, так. У якой сярэдні матч цягнецца колькі? Паў гадзін ці нешта такое?
Я не
такое?
Ведаю.
Вось. Ну, короч, гэта ў любым
гэта
выпадку, у любым выпадку гэта сесія. Таму мне здаецца, што... Плюс, улічваючы тое, вось там, напрыклад, як я гуляў у Pokemon Unite, мне здаецца, там, ну... максимум 2 гадзіны ты можаш вытрымаць у гэтым, просто па-першае вельмі канцэнтраваны геймплей, па-другое ты просто стамляешся.
І яшчэ
пра... няма ніякага сюжэту, які цябе захапляе заўжды, што ты бляха-муха.
Слухай, у мяне яшчэ
паспрабуй Helldivers, калі табе спадабаецца, я не ведаю, я мам магчыма да цябе далучуся праз NVIDIA GeForce і просто прышпільна, мабыць, разам было б пагуляць, таму што
вельмі добра, што там ёсць па-першае кросплей. Вось. А па-другое, я не хочу на клава-мышы гуляць.
Чаму?
Не ведаю, не хочу я сядзець на гэтым стуле і гуляць на клава-мышы. А па-трэця, мне няма куды падлучыць клаву і мыш на макі.
Цікава, чаму у іх рэліз на Xbox збіраецца выходзіць?
Не.
Не, ўвогуле?
Выдавец
Sony. А, окей, все. Пытання ў няма.
Вось.
Я просто гляджу, я паглядзеў, што я на Steam выйшаў. Дык, просто.
На Steam, так, так, цікава. Але, ну, гэта было б вельмі прышпільна, калі б ён выйшаў на Xbox. Хутчэй за ўсё, слухай, дзядзька, я набуду Xbox пасля таго, як ён выйдзе... Ой, Xbox, PlayStation.
PlayStation.
Так, пасля таго, як ён выйдзе на Xbox, я прадам PlayStation. Набуду яго.
Слухай, насамрэч, мая парада табе такая. Улічваючы тое, што мы сёння яшчэ будзем размаўляць пра тэхнічныя характарыстыкі, якія з'явіліся для PlayStation 5 Pro, магчыма, табе трэба пачакаць, пакуль выйдзе PlayStation 5 Pro, і магчыма будзе нейкая знічка на звычайную PlayStation 5, на версію без дыскавода. І тады, мабыць, ты яна будзеш там за умоўных 350 еўра.
Ну, слухай, не, мне падаецца, да 355-ю плойку ніколі не скінуць. Максимум, яких, може, 420 буде. Ось, і то тільки виключно на, ведаєш, 11-11.
Ну, да, махчимо. Ну. Я ще до листопада чекається.
Чи на 11-09.
Так, слухай, я сьогодні вельми шмат.
Ось. І, по-другое, мені подається, що яє нема у GeForce Now.
Не, она есть у Steam, у всех гульни, якія есть у Steam, ты можешь запустить. Да? А мне здавалось,
что... Не у всех, дядька.
Ну, короче, тут трэба, не, конечно, нечто вырашать. Тому мне, да речи, у дадзены момент гомзик стримить, Helldivers.
Так, разом с вожиком. Але, да. Ну...
Калі вы пачуеце, да, гэты падкаст, то вы ўжо гэтага не ўбачыце. Спадзяемся, выглядзіце ў дадзены момант. Ведаеш, у якую гульню ты бы вось таксама не захацеў пагуляць?
Да, угадаю, тую, якую я набыў за фул прайс, а потым так. Яна выйшла бясплатна.
Так, так.
Цікава, цікава.
Скарочаны ў студзені распрацоўшчыкі Overwatch 2 лічаць, што сюжэтныя місіі будуць скасаваны ў бліжэйшы час. І, дарэчы, Джейсон Шрайер з Bloomberg уже таксама пацвердзіў, што іх цалкам заканцлеліць. Вось, яны не апраўдалі сябе, яны патрабуюць вельмі шмат рэсурсаў у студыі, плюс яны патрабуюць вельмі шмат грошай на падтрымку, таму
у выніку падумаць.
Да, таму у выніку што мы выпускаем нібыта Overwatch 2 як новую гульню, таму што ў нас з'яўляецца ў ёй PvE контент, а цяпер мы
выдаляем PvE контент.
Да, праз 18 месяцаў мы выдаляем увесь PvE контент, які мы зрабілі. І тут вельмі цікава тое, што Джейсон Шрайер распавёў,
могуць скасаваць. Давай, ты так ужо кажаш, што іх ужо выдалілі. Але хутчэй за ўсё,
як мне здаецца, яны проста яны будуць падтрымліваць тое, што ёсць, а новага нічога распрацоўваць цалкам не будуць.
Яны будуць падтрымліваць гэтую онлайн-частку, якая на дадзены момант,
якая проста
зарадзі якой набывалі Overwatch.
Да, праз 2-3 месяцы яна цалкам апусцее. Людзі, тыя, што хто застаўся гуляць у Overwatch, яны проста далі будуць гуляць у PvP рэжымы, як і гулялі заўжды.
Так.
Таму, канешне, гэта ўсё, ну, тыпу як па мне, эпік фейл. Джейсон Шрайер таксама распавёў, што ў студыі гадавыя бонусы да заробка пачалі вылічвацца і выплачвацца на паставе іншых паказчыкаў, таму што раней, калі увесь Blizzard дасцягаў якісьці мэт, усім давалі грошы за гэта. Цяпер яны глядзяць на кожную каманду, якая распрацоўвае кожную гульню. Напрыклад, калі World of Warcraft дасягае якісьці паказчыкаў, яны выплачваюць бонусы за гэт тым распрацоўшчыкам, якія працавалі на World of Warcraft. Вось. І ў гэтым годзе атрымалі свае бонусы распрацоўшчыкі World of Warcraft і Diablo, а за Overwatch ніхто не атрымаў ні халеры.
За Overwatch у твар атрымалі.
Таму я вось не ведаю, для мяне Overwatch падох максімальна. Ну, тыпу, у мяне быў час, калі я спрабаваў яго гуляць.
І ён вельмі незаўважна памёр. І ён памёр у адзін час, і ўсе такія... Я просто памятаю, што гэта такая
Я просто хачу нагадаць, што іх існуе Heroes of the Storm, які таксама цалкам памёр, а калі распрацоўваўся, усе крычалі, што гэта проста неверагодная рэвалюцыя ў моба-гульнях, што мы толькі ў гэта будзем гуляць, і гэтак далі, гэтак далі.
Ну, слухай.
А па паказчыкам, або сцены Pokemon Unite, у які ўсе гуляюць нават не са свіча, а з телефону. З телефону паказвае лепшы онлайн, лепшы утрымку і лепшую колькасць гульцоў.
Ну, слухай, ты зараз пінаеш труп. Вось.
Не жартаваць.
Што датычыцца Overwatch, ну, слухай, людзі пойдуць у Паладзінс гуляць.
Угу.
І што?
Слухай, Паладзінс там таксама, мне здаецца, сабе не вельмі добра адчуваю.
Я вельмі шмат часу ў яго не гуляў, так што я табе нічога пра гэта не скажу, бо я вельмі актыўна ў яго гуляў, ён мне падабаўся значна больш, чым Overwatch. Не ведаю чаму.
Прышпільна ж ва ўсё гэтай сітуацыі тое, што World of Warcraft таксама сабе не вельмі добра адчувае.
Не, на дадзены момант з дадаткам Dragonfly ён...
Ну, окей.
Падабаецца мне падаецца.
Diablo 4 таксама якая...
Там можа чалавек з любужы нам напіша.
Ну, так.
Як там актуальна.
Так. Просто там... Ты ж набываў чацвёртую Diablo.
Чацвёртая Diablo там выйшаў, калі я не памыляюся, трэці сезон.
Слухай, тебе ж... Она у тебя набытая, так?
Так.
А давай за Xbox'ом і махнемся просто. Я ў чацвёртую Diablo паганяю, а ты у Elden Ring.
Ну, добра.
Добра, зараз парашаем. І уксус за возьму. Калі вы не ведаеце, пра што ідзе гаворка, трэба просто падпісацца на наш Патрэён. Таму вы не ведаеце распавець пра пельмені з уксусам.
Я табе... Прапанаваў заставіць уксуса.
Так? Я не памятаю.
Ты адказаўся, ты сказаў тое, што мне не падабаецца нічога з уксусам.
Ну так, насамрэч, вось рэальна не падабаецца.
Ты проста прыйдзеш да мяне і забярэш мой уксус?
Ну так.
Піпец.
Хоча яшчэ адпінаю цябе?
Не трэба. Вось, але ў Baldur's Gate не заходзіць.
А, не.
Цудоўна, бо там яны да сіх нічога не зрабілі з гэтымі сейвамі на Xbox.
Не, я 100% паспрабую тады, раз у цябе на акаунце ёсць гэты, да Baldur's Gate ты гуляў, там, дзе няма баёўкі.
Disco Elysium?
Да, я 100% паспрабую Disco Elysium, і я паспрабую, я хутчэй за ўсё, я абавязкова хачу пагуляць у Diablo, таму што яна ёсць зараз у Game Pass'е.
Бля.
Але, што?
YouTube.
Што YouTube?
Я ўвесь час гляджу YouTube.
Так зайдзі ў свой YouTube.
Я не ведаю пароля.
Не, ты, у тебя же ее на телефоне. Ты зайшов, ты подключаешься с телефона до консоли, она автоматично заходит в твою. Вось. Короче, прышпильніцтва у тым, што ён жа ёсць Diablo ў геймпасе, але плаціць за геймпас толькі зарадзе Diablo, якую я магу дропнуць праз 10 хвілін праз то, што яна мне не падабаецца, я вось тупо не хочу. Больш на дадзены момант у геймпасе для мяне не існуе нічога.
Яна весёлая, Diablo. Улічваючы, што кажуць апошні сезон цікавы ў ёй, вось, то мне падаецца, табе зайдзе. Бо яна... Калі ты не такі душніла, як некаторыя, хто кажа, што другая Diablo, гэта лепшая Diablo. Не, гэта сумна, гэта вельмі сумна.
Ну, глядзі, я для мяне другая Diablo найлепшая Diablo, таму што трэцяя Diablo для мяне цалкам абасралася. Таму што вось рэальна трэцяя Diablo для мяне нашмат больш мабільная гульня, я не разумею, навошта яны распрацоўвалі Diablo Immortal, калі можна было выпусціць Diablo 4, о, Diablo 3.
Слухай, а зараз мне падаецца трэцяя Diablo сябе вельмі добра адчувае.
Я не ведаю. Ну, короче, я тебе растлумачу, у чым причина. Калі ты, вось, наприклад, просто гуляеш у сезоны, у тебе просто потрапляецца які-небудь артефакт, які, там, не ведаю, твой які-небудь скіл умовны, павялічвае на 200% дамаг з яго. І ты пасля гэтага карыстаешся толькі ім. Толькі ім. У тебе просто, вось, ён толькі існуе.
Ну, так у гэтым же і сэнс.
Не.
Павышай узровень складанасці.
Так я павышаю.
Типу,
гэта ніяк не змяняецца. Я даволі шмат тут гуляў у трэцю Diablo. Типу, трэцяя Diablo, у мяне вось першая гульня на Nintendo Switch, гэта была Zelda, а другой гульнёй гэта была трэцяя Diablo. І я ў яе вельмі шмат накуляў. І потым я з вялікім задавальненнем прайшоў Diablo 2 Resurrection, ну просто з велічэзным задавальненнем. Але мы пра гэта яшчэ ў замініць растрэлам распавядалі, таму што тады мы яшчэ замініць растрэлам пісалі. Я праходзіў на класічнай графіцы. Тыпу, я не врубаў новую графіку. Я як переключыў, такі, о, вось гэта дакладна тая Diablo, якую я памятаю і ў якую я з задавальненнем гуляю. Таму...
Не ведаю. Слухай, для мяне другая Diablo, я яе спрабаваў, мне, ну, тыпу... Магчыма,
яна
на той час...
просто не сувязаная з тваім дзяцінствам. Я столькі разоў праходзіў другую Diablo.
Слухай,
я вось літаральна, мне здаецца, я прайшоў другую Diablo кожным персанажам на кожным узроўні складанасці.
Давайце толькі тады ў старыя гульні гуляць. Ну, гэта...
Не, ну,
мэта павернуць чувак, нешта
ну, распові же не та... пра гэта. Ну,
таму
я...
што ностальгія, таму што вось
я
такі
вось з задавальненнем гуляю у першыя два Baldur's Gate. З задавальненнем. Я разумею, што вось зараз 2024 год. Ніхто не будзе зараз, хутчэй за ўсё, з новых гульцоў гуляць у першыя два Baldur's Gate. Будуць гуляць толькі тыя, хто іх праходзіў раней. Тое ж самае Neverwinter Nights. Ніхто не будзе зараз гуляць ні ў першую, ні ў другую Neverwinter Nights. Але мой узровень закаханасці ў Neverwinter Nights просто, блядь, велічэзны. Таму, ну, канешне, тут пытанне стаіць толькі ў тым, што, ну, вось гэта мая асабістая ностальгія.
Фу. Другая Diablo, гэта сумна.
Ну, добра. Прыблізна тое ж самае, як і макароны з сырам.
Макароны з сырам, гэта смачна. Напішыце ў каментах, каму падабаюцца макароны з сырам. Пасыпаныя сырам. Ну шо, апскейл?
Апскейл. Мы зараз будзем размаўляць пра тэхналогію PSSR і пра папярэднія характарыстыкі PlayStation 5. У нас быў вельмі, вельмі круты камент у нашым ТГ-канале. Падпісвайцеся. Я напісаў, што я не разумею, чаму яны не назвалі ні змест PSSR, SSSR, таму што яно вельмі добра падыходзіць. Ну, типу SSR. І чувак даў, типу, і іншы расклад, типу, ён назваў гэта USSR. Вось, он там, мне здаецца, ці United, ці што ён дадаў. Короч, вельмі, вельмі смешна, як па мне.
Колькі разу на дзень ты робіш PSSR?
Што самага гатычнага ты зрабіў за гэты тыдзень?
Ночу слухаў Бегемот.
Прычым тут готыка?
Не ведаю.
А што слухаў?
Крадол Філдж?
Філс. Нет, Філф. Так сама не. Увогуле яны кажуць, што яны граюць вампайр метал. Ну, ва ўсялякім разам раней.
І як вампірам падабаецца?
Не ведаю, не ведаю. Трэба спытаць у румын.
Хацеў пажартаваць, але...
Не прыдумаў жарт. Папярэднія характарыстыкі PS5 Pro. Па-першае, гэта ты же самы працэсар на 8 ядраў 16 патокаў, але змест 3,5 ГГц будзе 3,85. Вось. Супрацьстандартны 3,5. У сувязі з гэтым у гульнях, у якіх прадукцыйнасць абмежавана працэсарам, чакаць вялікага прыросту сярэдняй частаты кадраў не трэба. Вось, далі што? Графічны працэсар RDNA3, RNDA3, 60 велічальных блокаў, супраць 36 у стандартнай PS5. Мне тут вельмі падабаецца, што Digital Foundry, калі гэта пішуць, яны ж усё паміраюць у тэрафлопсах, вось, яны заўжды пішуць, тыпу, раней было 10-23 тэрафлопса, а зараз 33,5.
Але... Да такія нахуй гэтыя вашы тэрафлопсы.
Так, так, я як не разумеў, што гэта такое, так і не разумею. Я для мяне, як для звычайнага гульца, які набывае кансоль, каб гуляць у гульні, мне насраць. Вось я чэсна, можаце кідацца камянямі.
Абы смачкі не асіметрычныя.
Можаце кідацца ў мяне камянямі, для мяне кансоль існуе для таго, каб я набыў гульню, націснуў адну кнопку і трэба ў яе гуляць. Всё, больш нічога не трэба, гэта для мяне галоўнае, што існуе ў кансолі.
Гэта ты пра третю Diablo.
Ну, так. Вось. Частата GPU складзе 2,18 ГГц, што крыху менш чамусьці, чым 2,23 у звычайнай PS5. Магчыма, звяжэнне знязна з жаданнем не павышаць энергаспажыванне. Вось. Што яшчэ тут з'явілася? Максімальная прапускная здольнасць памяці GDDR6 будзе 576 гігабіт у секунду супраць 446. Вось, а аб'ём застанецца тым жа, то бок 16 гігабайтаў. Зараз ПКшныя каралі такі 16 гігабайт аператыўкі. Вы што там ляснуліся? Да ў маім ПК для вучобы за $350 ўжо стаіць 128. Я на ім Ведзьмара трэцяга запускаю. Лепшую гульню.
У Diablo другую гуляю.
Арыгінальна.
Слухай, з усяго гэтага я разумею толькі FPS і ўсё.
Короче, калі што, вы можаце знайсці лёгка гэтую навіну ў нашым выкстылцоўным телеграм-канале першы гікаўскі. Самае галоўнае, што...
Што я пакажуць у верасні, а хутчэй за ўсё прадаваць пачнуць на новагоднія святы. Але нешта мне падаецца, Кошт гэта будзе не так.
Кошт бу складзе ад 599 даляраў. То бок мінімум 600.
Ну, мінімум. Гэта мінімум ён будзе каштаваць столькі ў Амерікі якой-небудзь.
Ну так, то бок гэта канвертіруецца ў 600 еўра ў Еўропе, а ў Беларусі...
Не ў Беларусі 700.
Да, і магчыма нават усе 700, таму што гледзіць на тое, што...
Памятаеш, колькі каштавала пятая плойка на старце?
Не памятаю. Вось, ну, глядзі, зараз яна каштуе афіцыйна тыпу 469, па-моему, калі я не памыляюся, у топа-цэнтрасе.
Ой, не, у топа-цэнтрасе яна там вогуле...
Тіпа 500.
Там вар'яцкая цена нейкая на яе.
Короче...
І то гэта выключна... Ну,
тыпу, калі вы кажаце, што кансолі Nintendo...
495
евро. Кансолі Nintendo вельмі оверпрайснутая, 249 за новый Nintendo Switch Lite і 349 за новый Switch OLED, я лічу, што гэта не тое ж самае, што 600 за PlayStation.
А ты на сваім свіче Чалавека-паука апошняга можаш запусціць?
Не, але я магу набыць сабе за 369 стандартны Steam Deck і запусціць яго на Steam Deck. А?
Шо, ну дахуе.
Короче, у мне просто сябра перапраходзіў.
229 евро каштуе Steam Lite. Ой, Switch Lite, Steam Lite.
229, окей. Okay.
Switch Lite.
Дарэчы, я не ведаю, чаму у Польшчы яны каштуюць даражэй, чым тут у топа-цэнтрасе. І гэта для мяне вельмі дзіўна, таму што звычайна тэхніка ў Польшчы каштавала меней, чым у Літве і ў Беларусі. Тыпу, усе ездзілі набываць тэлікі сабе ў Польшчы, ўсё такое. Не ведаю, мабыць, вайна так паўплывала, ці там некае заканадаўства змянілася, але, ну, тыпу...
На японско-польскія адносіны?
Не, ну ты пры чым тут японская поле? Там уся тэхніка даражэй каштуе зараз. Ну, ва ўсялякім разе, я заходзіў просто ў краму, я не памятаю, ну, просто звычайная некая сетка на тып, як у нас топа-цэнтрас. І я глядзеў, я параўноўваў кошты, і тыпу, ну, кошты даражэй, на 20, на 30% даражэй.
Цікаво.
Ці гарбата.
Ці гарбата.
Вось, ну і самае, што сур'ёзнае ў Sony змяняецца, гэта ў наступных кансолей Sony будзе больш рабіць упор на магчымасці машыннага навучання і штучнага інтэлекту. Тыпу, куды мы зараз без гэтага? Магчыма, я не ведаю, з'явіцца які-небудзь чат-бот, ці... не ведаю, штучны інтэлект, які вам дапамагае за вас праходзіць гульні.
Куды выкарыстоўваць штучны інтэлект на гульнявай кансолі?
Не, ну, хутчэй за ўсё, гэта, канешне, не ўмоўны чат GPT, гэта якая-небудзь херня, якая паляпшае здольнасць тэкстур, ці пра штучны інтэлект дамалёвае кадры, вось, нешта такое. То бок тое, што там умоўны NVIDIA паказваюць на сваіх прэзентацыях і гэтак далей. Ну, там же тая ж самая технология там FSR, яна заснавана часткова на штучным інтэлекце. Uh-huh. Ну, гэтак далі, гэтак далі. Короче, яно, канешне, ёсць, і штучны інтэлект 100% вельмі моцна паўплывае на тое, што адбываецца ў гульнявай індустрыі зараз.
Ну, слухай,
але я ўсё яшчэ...
цалкам ўплывае на ўсё.
Я ўсё яшчэ чакаю якую-небудзь гульню, якая будзе заснавана на LLM. Ну, то бок, там, не ведаю, напрыклад...
На NFC? Можеш...
Ты можаш не камунікаваць з NPC, ты можаш там нешта, ну, как, короче, нешта вось такое.
Ёсць такі мод на Skyrim.
Да, я ведаю, я ведаю. І ён вельмі-вельмі крывы, типу, гэта больш
ну, некі... Ну, гэта... паляпшаюць.
Да, гэта больш некі протыне. Я вось чакаю, вось, ведыш, ну, я разумею, што бліжэйшыя 10 год не, але калі там AAA нешта з'явіцца, вось просто прышпільна паглядзець, як гэта. Таму што спробы былі раней заўжды. Існуюць гульні, якія, у якіх там можна было пісаць тэксты і не камунікаваць з NPC. ММОшка была некая такая.
Эмулятор спатканняў які-небудзь.
Ну, ці эмулятор спатканняў, вось, ці порнагульня. Мне здаецца, для порнагульняў гульня з LLM-аў гэта просто залатая жыла будзе.
Каму што, лысаму расчоску?
Ну, так.
Шо? Шо?
Нас там...
Бедныя рымы.
Да, спекотныя фінскія парні адчуваюць сабе не вельмі добра, але пазітыўна.
Слухай, мне вось, калі шчыра, то шкада іх.
Не таксама, таму што Remedy заслугоўваць, ну, тыпу, гэта адна з тых студый, якая да сіх распрацоўвае, ну, гульня. Тыпу, гэта сапраўды гульня. Я як мастацтва. Вось, у іх ёсць
нек... Асабіста Quantum Break, піздец гульня.
Quantum Break з проста ахуенным сюжэтам. Типу,
ну гэта ж большасці фільм.
Я яго праходзіў, я вельмі душыўся геймплеем, ненавідзіў кожную страляніну, якая там адбывалася.
Так ва ўсіх гульнях Remedy так і ёсць.
Акрамя Макса Пейна.
Акрамя Макса Пейна.
Так. Акрамя трэцяга Макса Пейна. Не ведаю, я не магу гуляць у трэцяга Макса Пейна, мне больна. Яны, дарэчы, яго зараз распрацоўваюць, і там усё фінансуе Rockstar, якому, грубо кажучы, належыць правы на Макса Пейна. Дык вось, ну, Remedy падзялілася сваімі фінансамі, вынікамі за мінулы год. Іх прыбытак знізіўся на 24%. Тыпу, выручка знізілася на 24%, а прыбытак знізіўся пры гэтым на 12%. Вось. Пры гэтым яны... Я не ведаю, просто у гэтым артыкуле напісана, што дывідэнды акцыянерам не выплачваліся, але там не было напісана ні нешта на кшталт, пакуль не выплачваюць. Як я разумею, яны не будуць выплачвацца за 2023 год. Не глядзячы на увесь аптымізм студыі, які быў увесь гэты час, вынікі па саміх гульнях яны таксама не вельмі добра, то бок продажы Алана Вейка склалі 1,3 мільёна. Для AAA гульні гэта вельмі няшмат. Вось. Улічваючы тое, што іх не было яшчэ наверх фізічных копій, і улічваючы тое, што на ПК яно прадавалася толькі ў Epic Game Store, яны не могуць адбіць.
Але цікава, што сама студыя лічыць гэта поспехам.
Ну, таму што ў Remedy ніколі ў жыцці не было. Я хачу нагадаць, што першы Alan Wake, не гледзячы на тое, што вакол яго пабудаваны культ, ён жа цалкам правальны па грошах. Тыпу, ён зусім не адбіўся. Распрацоўку на той момант фінансавалі Microsoft, гэта быў эксклюзів Xbox 360, і ён так, ну, типу, ён потым выйшаў на ПК, але ён цалкам не адбіўся. Порт на ПК Алана Вейка адбіўся, а вось сама распрацоўка Алана Вейка не адбілася. І Epic Game Store не дадуць, хутчэй за ўсё, выйсці яму ў Steam'е, таму што яны не... Там сказано, што яны адбілі значную частку распрацоўкі, то бок яны ў іх атрымалася павернуць там большую адсотку Epic Game Store за тое, што яны далі грошы на гэтую распрацоўку. Але ўсё роўна не цалкам. То бок яны далі будуць гэта па зніжках прадаваць, хутчэй за ўсё, то бок там, не ведаю, на умоўна 11-11 ці нешта такое. І тыпу, ну, Alan Wake такі, да. Вось, шо, студія чакае павелічэння выручкі ў гэтым годзе, аднак гэта будзе залежыць ад выбару выдаўца для Control 2. Хутчэй за ўсё просто Control 2, паколькі яны выкупілі у 505 Games назад сваю франшызу, яно не будзе зноў эксклюзівам для плойкі, і, ну, потым яно зразумела выйшло на
пока.
То бок яно будзе выходзіць як Alan Wake на ўсіх платформах. Вось. Я не ведаю.
Таксама, я не ведаю, ці гэта чуткі. У іх на дадзены момант ёсць некае пагадненне аб фрі-ту-плэй гульне з
Tencent-ом.
Сумесна з Tencent.
Так, так. І кажу, што гэта нешта было з мультиплеера, нешта падобнае на там магчымы мультиплеер для гэтага, для контрола. То бок гэта такая ж, ну, грубо кажучы, стрельба будзе.
Ну, але ж Tencent.
Ну, слухай, Tencent, ну вось, мы 100% карпарацыя зла. 100%. Але Tencent фінансуе да халера праектаў. Типу, Tencent-у належыць, я хачу нагадаць, частка Epic-а. Якія распрацоўваюць Fortnite. Ці можна лічыць, што Fortnite кепская гульня? Можна лічыць, што гэта не твая гульня, таму што ты
Arcade. Ну,
это...
Arcade. Pass of Exile.
Pass of Exile.
Pokemon Якая... Unite.
Mm-hmm.
Club Duty Mobile. Карацей, усё, што вы бачыце на мабіль, на мабілку.
Так, гэта належыць Tencent.
Гэта хутчэй за Tencent.
Часткова належыць Tencent, ці цалкам належыць Tencent.
Асабіста які-небудзь Crossfire і типа PUBG Mobile.
Mm-hmm. Ну, факт, факт. Вось. І, типу, раз мы тут ўжо размаўляем пра Epic Games, то сама ж крама Epic Games, яна з'явіцца вельмі хутка на iOS і Android. Uh-huh. Яны вось зрабілі прэс-рэліз, што яна з'явіцца да канца 2024 года. А распрацоўшчыкі будуць атрымліваць у ім 88% прыбытку. Гэта так тое ж самае, што ў Epic Games Store на ПК. Усё яшчэ хачу нагадаць, што ў прошлым падкасте мы абмяркоўвалі тое, што кіраўнік Epic Games Store назваў Valve дэбіламі. Вось. Канешне.
Ну яны ж заўсёды
такія. Ну і зараз ёсць чыт-код на грошы ў выглядзе Fortnite, і яны Fortnite могуць забяспечваць сабе.
Я ўвогуле не разумею, што адбываецца ў Fortnite.
Я таксама. Ну гэта вось.
Ты глядзіш такі, ну гэта Battle Royale, добра, о, канцэрты мінема. Шо? Типу. Якога чэліса?
Ну так, так.
Што там адбываецца?
Ну, слухай, яны
ж... свой медсусветнік.
Да, мне здаецца, што яны вось насамрэч у іх атрымалася пабудаваць свой вось якісьці в свой вось гэты метасусвет, у якім прадаюцца цацкі ў краму, што ты набываеш сабе чыпсы, а на чыпсах... Ты ведаеш, што ў Літве прадаюцца чыпсы, на якіх напісаны код для V-баксаў? То бок ты, типу, ты робіш money-back за конт таго, што ты набываеш
чыпсы.
Да, і табе вяртаецца там адсотак кошту ў выглядзе V-баксаў.
Цудоўна.
Канешне, гэта, ну, карачы, у іх мне здаецца
бізнес-план.
Да, у іх атрымалася просто, а яны ж дагэтуль спрабавалі, не памятаю, у іх была гульня, назву ўжо, на жаль, не памятаю, яны спрабавалі мобу сваю рабіць, якая цалкам правалілася, і у выніку яны яе закрылі. Усе гэтае, усё распрацовано аддалі сообществу, типу, хаціце карыстайцеся нашымі мадэлямі для гульні.
Слухай, нават не памятаю такого.
Ніхто не памятае, загугля. Яны закрылі тады, калі адкрылі Fortnite.
Я памятаю, што з чаго пачынаўся Fortnite. Гэта была як бы гульня
Minecraft
з PvE. Вось. Але што Майнкрафт? Да гэтуль яны распрацоўвалі Майнкрафт?
Не-не-не, ну там яны Парагон.
А. А-а-а, ты аб гэтым.
І, дарэчы, Парагон была не самай кепскай мобай, типу, мы яе крыху пагулялі, і яна, типу,
ну, Парагон, гэта ж было нешта кшталту, слухай.
Смайт. Быў такі Смайт. Дарэчы, Смайт сабе вельмі выдатна адчувае, яны зараз робіць другую частку, і яны на кансолях сабе вельмі добра адчуваюць. Яны там недавно абнавілі сабе гульнявы рухавік, яны абнавілі графіку. Яны там усё дакідваюць гэтых новых багоў і гэтак далі. У іх там некія калабарацыі з Марвелами.
Калі я не памыляю, гэта та ж кампанія, якая і Паладзінс распрацоўвае.
Так, так.
Ну да.
Што для мяне гэта даволі здзіўленне. Вось, дарэчы,
студія.
А вось цікава, як сабе Легенд адчуваю? Просто я
калісьці гуляў да сіх то.
Я калісьці гуляў, я прагуляў першы, другі, трэці і частку чацвёртага сезону LoL, мне вельмі падабалася, але потым мне просто типу распадаваліся моба гульні. Надаела просто. Абрыдла гэта ўсё.
Слухай, мне ніколі яны нават не падабаліся. Мне ніколі не падабалася ні Дота, ні
У мяне
LOL.
Была кампанія. Вось у мяне сябры, усе магілёўскі, з якімі мы тусілі ў гэты час.
А напергалі ты для душы працаваў.
Так. Вось усе мае сябры яны гулялі, у нас было прышпільна прастое, што мы стэлефаноўваліся ў скайпе, мы нешта пра жыццё размаўлялі, піва пілі.
Лепшы файлаабменнік.
Так, занесіце нам грошы.
Скай!
Ну, добра, што хоць не Яндэкс. Мы ўсё яшчэ танцуем вакол Remedy, таму што Remedy распрацоўвае для рокстара Макса Пейна новага, а тут рэліз GTA 6 могуць адкласці на 2026. Катаку піша, што па іх словах кампанія Rockstar не укладваецца ў шматлікія тэрміны, дэдлайны, і зараз унутры студіі ходзіць размова аб пераносе на самы канец 2025, а ці калі зусім дупа, то...
Пачатак 26.
Да, на 26, але не на пачатак, просто на 26, там няма нічога пра пачатак. То бок, я ноці, што можа і напраканцы 2026 выйсці.
Ці вогулі не выйдзе.
Не, ну, канешне, выйдзе, таму што ім трэба зноў вось ведаеш рабіць мы вельмі прыбыткавую вось гэтую гульню, і мне здаецца, што 80% іх сілаў кінуты на тое, каб зрабіць новы GTA онлайн. Вось тут, то бок, максімальна перанесці паспяховасць GTA онлайн з пятай часткі ў шостую.
Слухай, GTA онлайн
ты ты ж гуляў у GTA онлайн, так? Не?
Не, ну некаторы час.
Ну типу, у чым прышпіл? У чым вось ну, увогуле? Я просто
на дадзены момент
не гуляў у самп. Я не гуляў, я не прайшоў гэта опять. Типу, мне не цікава. Просто не мая гульня. Апошняя гэта, у якую я гуляў і прайшоў яе. Я вось я прайшоў GTA 3 яшчэ ў дзяцінстве. Я прайшоў Vice City і я прайшоў San Andreas, калі я быў падлеткам. Вось, пасля гэтага для мяне я не гуляў увогуле ў чацвёртую гэта і увогуле не гуляў у пятую гэта.
Я не ведаю. Ну, па-першае, у самп на той момант, калі я гуляў, як я зразумеў, зараз усё вельмі змянілася там, але ў той момант, калі я гуляў, ну гэта была магчымасць сябе адчуць, ведаеш, ну, прям гангстрам.
Ну, типу там же, ну, як я разумею, што там ролеплей?
Ролеплей, цалкам ролеплей.
Але так. Пры гэтым же гэта онлайн цалкам яе наваднілі гэта.
Чыцеры.
Да, чыцеры, хакеры, гэта так. Далей. Я калісьці...
А, ты пра гэта онлайн, якая не самп.
Не-не-не, не самп,
а, ну, там,
звычайна.
Там масакра адбываецца.
Да, і я вось я не разумею,
там... Спачатку што... было ўсё добра, але потым панеслася. Вось, і пры гэтым вельмі крыўдна, што яны амаль пахаранілі Red Dead Redemption онлайн.
Таму да. Што, і там же таксама чытары наваднілі ўсё.
Так, таму што сама кора аўдыторыя Red Dead Redemption вельмі лампавая. Вось, вельмі. У адрозненні ад той же
Red Dead Redemption настолькі не мая гульня. Я вось, я не магу сечы прыколы.
Да ты не гуляў яе.
Ну я спрабаваў, у мяне было колькі, я 5-6 гадзін нагуляў зараз у першую Red Dead Redemption на свічы. Вось. І ў другую я нагуляў там гадзін 10-12. І, ну, типу, ну, ўсё, мяне не цягне. Прычым, я вельмі добра разумею канцэпт, таму што, напрыклад, канцэпт другого Red Dead Redemption, з яго наткняліся Zelda Breath of the Wild. І, типу, мяне гэты мір, ён павінен уцягваць, таму што ён таксама, куды не ідзі, везде ёсць што рабіць. Але пры гэтым сэтінг настолькі не мой, вось з усім гэтым дзікім захадам, што...
Ну, гэта ж, слухай, гэта цікавы момант, таму што... на кшталт сеттингу. Чому ти падаєш?
І мені час від часу її прышпільно гуляти. Час від часу наткнуся на некі сайт-квести, я з задавальненням його пройду, але при гэтым я місяцами, гадами могу не запускати Red Dead Redemption. Ён у мене набити, ён у мене спамповане саме, що цікаве. І при гэтым я з задавальненням включу аплікацію YouTube і погляжу якую-небудь херню на YouTube, ці достану там 3DS-ку і 3DS-ку погуляю, ніби зачем.
Я не ведаю, мені
херня нейка.
Мені вельмі розмотало той момент, то, що у другім Red Dead Redemption показується гэтый момент, ведаєш, перехода ад гэтых усіх вестерных банд і гэтых далей да приходу індустріалізації, вось, і бачна...
Не, до сюжету у мене немає ніяких проблем, тому що...
Тобі сам геймплей не подобається.
Так, мені скучно. І при гэта, але при гэтым, калі я наталківаюся на які-небудзь прышпільны квест, я його за задавальненням выполняю. І вось просто мне не падабаецца сам сусвет, мне не падабаецца... Пры гэтым, яшчэ раз, я з задавальненнем гуляю ў размераныя гульні. Мне вельмі падабаецца Animal Crossing. Мне вельмі падабаецца Breath of the Wild, мне вельмі падабаецца Tears of the Kingdom і гэтак далі, гэтак далі. Але я не разумею Red Dead. Я вось не разумею. У мяне ўжо рэальна ёсць здагадкі наконт таго, што тыпу, можа, я насамрэч вось настолькі мне падабаецца Зельда, што вось не хочу я вось у ну, нельга казаць, што Red Dead Redemption Зельда падобная, хочацца Зельда падобная на Red Dead Redemption, таму што яны ёй натхняліся. Але пры гэтым я, ну, тыпу, ну я не разумею. Ну не штырыце ўсё.
Ну, слухай, ну гэта ж
няма вось гэтых момантаў, што табе хочацца вяртацца назад у гэтую гульню.
Я не ведаю, мяне вельмі разматвае там сюжэт, таму што ў нейкі момант, я не буду казаць у які, ты бачыш тое, што ўсе такія ведаеш, твая ўся банда гэта такія бессмяротныя, ўсё, і проста ў адзін момант усё настолькі пераварачваецца з ног на галаву, што ты такі: "Вау". То бок,
я паглядзеў сюжэт на YouTube.
Можа адбыцца.
Я паглядзеў гадзіннае відэа пра Red Dead Redemption. Я ўжо насамрэч, мне здаецца, я яго забыў. Я памятаю, чым ён скончыцца і так далей.
Ну вось.
Але не, я не памятаю.
І слухай, зараз жа вось учора выйшла Dragon's Dogma, другая. Вось, учора, літаральна 22 сакавіка. Адначасова як склалася так. І там кажуць тое, што адкрыты сусвет вельмі душыць гульцоў. Таму што за межамі таго ж горада у цябе проста без перапынку бойкі, 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 бойкі і бойкі. І ў той жа момант капком казалі аб тым, што яны натхняліся сусветам, я дакладна не памятаю, ці Red Dead Redemption, ці GTA 5. Вось, яны такія, вось мы зробім, каб было так само ўсё такое імерсіўнае, што вау, кажуць, імерсіўнасць вельмі цудоўная, але гэтыя ўсе баі вельмі душаць, таму што без перапынку, а ну, калі ты не гуляў Dragon's Dogma, там звычайны волк, ну, гэта вораг, гэта сапраўдны вораг спачатку.
Я праходзіў першую Dragon's Dogma на Xbox 360. Я не прайшоў да канца.
Ну вось,
таму што
ты павінен разумець аб чым.
Проста ў якісьці момант, чаму я спыніўся гуляць ад Dragon's Dogma, у мяне спачатку быў звычайны афіцыйны Xbox, а пасля гэтага я яго чапануў, таму што, ну, па-першае, я быў студэнтам, не было грошай на гульні, па-другое, хацелася гульняць у танныя гульні з дыскаў, якія прадаваліся ў востраве Скарбу ў Магілёве, калі вы з Магілёва ведаеце. Крама, у якой прадаваліся пірацкія дыскі на кансолі.
Як? Востраў Скарбу?
Да.
А хіба там не касметык?
Цяпер магчыма так, раней так гэта было адзінае месца. Там раней прадаваліся, там была гульнява. Там была каля фантанаў, каля кіраскі.
Я зразумеў.
Вось. Кароч, там прадаваліся PSP-шкі прашыты і вось усё гэта. І там можна было чапануць прашыць кансолі заўжды. І я чапануў кансоль, і мне адразу прапаў прышпіл у тым, што онлайн знік, і я не мог нанімаць вось гэтых чувакоў, якія
пешкі.
Да, пешкі. І мае пешкі таксама не маглі сыходзіць. Да. Вось. І тыпу пасля гэтага.
Мне спадабалася механіка ў другой.
Я пасля гэтага, дарэчы, перастаў гуляць у Dark Souls, таму што знік онлайн, а мне падабаўся PvP.
У другой Dragon's Dogma цікава. Я не дакладна не памятаю, бо я не вельмі шмат часу гуляў у першую Dragon's Dogma. Ну вось, але ў другой Dragon's Dogma цікавая механіка з тым, што калі тваю пешку нехта наймае, выконвае з ёй місію, потым яна сыходзіць і вяртаецца да цябе, ну, калі ты вяртаешся з адпачынку, то твая...
Я можу перапрануць.
Не, то твая пешка, калі ты будзеш выконваць квест, які твая пешка ўжо выконвала ў другога гульца, то твая пешка, як шмат пешак, яна можа нешта падсказаць па гэтаму квесту.
Так, я
вось, і я такі, вау. Цікава.
А яшчэ твая пешка можа, напрыклад, замуціць, там же можна рамансіцца з рознымі партнёрамі, і твая пешка можа замуціць з партнёрам, які ты муціў замест цябе, калі ты тупа не шнідзе.
О, курва.
Ну.
Зразумеленька.
Dragon's Dogma гэта ўвогуле вельмі...
Ты мне казаў, што ты падсеў вельмі на хайп па ёй. Чаму?
Я просто пачаў, я наткнулся на некалькі відосаў, дзе людзі перад тым, як выходзіла Dragon's Dogma другая, яны пачалі праходзіць першую Dragon's Dogma, яны пачалі пералічаць тыпу вось гэтыя асаблівасці, якія, ну, іх няма ў іншых гульнях, вось, геймплейныя механікі ўвогуле. Вось, і я пачаў, я паглядзеў відэа пра тое, што ўвогуле вядома на дадзены момант, усё, што вядома пра другую Dragon's Dogma. І мені стало вельмі цікаво, я хадзіў, чысаў рэпу, трэба, мне здаецца, яе набыць на выхадзе і гэтак далі. Але, канешне, памятаю, наколькі там нас на хайп з табой зарадзіла Хогвартс Легасі, і пасля гэтага я просто зарокся, што я нешта беру па прадзамове. Толькі Зельду я набываў, так? Ну, і, але у Зельдзі я быў упэўнены на 100%, я быў упэўнены, што яна мне спадабаецца.
Слухай, гэта такое пытанне, што я нават не ведаю, я просто перастаў увогуле глядзець нешта такое, што прям вау-вау-вау, до таго моманту, пакуль яно не выйшло.
Так, так.
То бок, пакуль не выйшаў Хелдайвер, я нават пра яго не чуў.
Ніхто не чуў. Ну, там была кольчастка гульцоў, якая чакала, ну, але у цэлым.
Але толькі пасля ось прагляду некалькі сот відэа па Хелдайверу, я такі, я хочу гэта гуляць. Mm-hmm. Я прям ось хочу.
Да,
і
да.
Гэта немагчыма.
Ну, слухай, да, я разумею сам канцэпт, але зараз падсаджвацца на хайп-трэйн у 2024-м. Ну, вось выйшла зараз Драгас Догма. Ну, вось яна ж выйшла пару дзён таму.
Ну, яна збірае, яна выйшла.
Яна збірае струкоў у стіме.
Яна збірае закон аптымізацыі, так. І закон таго, што манетызацыі.
Так.
Вось, тое, што ў гульні за 70 даляраў вельмі шмат мікратранзакцый. Але ж ты можаш гуляць і без іх.
Ну, канешне, канешне.
Вось.
Да, я
разумею. А ўся праблема аптымізацыі. Давай.
Я вырашыў, што я зараз пагляджу некалькі аглядаў на Dragon's Dogma 2. І па-другое, мне нішто не перашкаджае пачакаць зніжку. Вось насамрэч, нават калі яна будзе праз паўгода, я просто бачу зараз Hogwarts Legacy, які я набыў за 83 еўра на той момант. І тое, што ён зараз прадаецца па зніжках за 19, і типу, колькі тут прайшло? 8
добра.
Месяцаў.
Я браў папред замовы пасля Hogwarts Legacy Diablo 4.
Ну і што, яна ў цябе у выніку праз 2 ці 3 месяцы з'явілася ў геймпасе. Ці праз 4.
Не, ты што, год?
Год?
Так.
А, ну, добра,
я яшчэ на мінулай кватэры яе набываў.
Карач, бляха, колькі вады уцекло з таго моманту, жэсць. Што, тады столькі вар'яцкіх рэчэй прайшло за гэты час. Ахуець. Я просто зараз у башке пракату, гэта ж пасля лета было, вось гэта вар'яцкае.
Так.
Пяргалі бы, божухна, колькі ўсяго змянілася.
Гэта яшчэ і да пяргалі было.
Так, так. Ну што?
Я табе зараз нават скажу, калі яна выйшла.
Да, слухай, мне нешта здавалася, што яна выйшла 34 месяцы таму. Ну добра, не 34, паўгады мне здавалася, што рэальна. Да, і я ж зараз ўжо які трэці сезон, мне здаецца, запусцілі.
Трэці, так.
Да, канешне.
Падыходзіць.
Усё змяняецца, усё цячэ. Вось.
Ну слухай, не так і шмат прайшло. Насамрэч.
Ну я, як мы гэта казалі,
5 чэрвеня 23-го.
Мы гэта казалі у 2021, 22-м і 23-м, і мы з табой казалі гэта ў выпуску на 24-м годзе, што для мяне зараз 2020.4, ты помніш.
Ну так.
Я ўсё яшчэ жыву там. Хаця, чэсна кажучы,
гэта ўсё лейбонік з Мігрант Сонг.
Да, які ў нас на фоне гуляе. Грае. Мне, насамрэч, я жыву не ў 20-м, я жыву ў 19-м. У мене ўсё жыццё, гэта спроба павернуцца ў 2019-й.
Ніхто не паверне 2019-й.
Так. Што, давай. Мы з табою пра Xbox паразмаўлялі, пра Sony паразмаўлялі. Про Microsoft мы у дакладнасці таксама паразмаўлялі.
А Xbox?
Про... Так, не, ну типу як кампанію. У нас што застаецца? Nintendo.
Valve? Таму...
Про Valve мы таксама паразмаўлялі, про Steam Deck. Пасля выдалення эмулятора Yuzu юрыстамі Nintendo з'явілася вельмі шмат форкаў гэтага самого Yuzu, таму што яго быў адкрыты заходны код. Вось, яго самы вядомы форк, які клічыцца CU, я спецыйна паглядзеў як TCU, які таксама быў вісеў на GitHub'е. GitHub выдалил гэты форк, яны пайшлі да незалежнага, ці што GitHub належыць Microsoft.
Я так разумею, форк гэта...
Ну, тыпу як. Яны ўзялі іх заходны код і на грунці яго пачалі... Ну, яны на грунці яго пачалі сваю распрацоўку.
Ну, тыпу копія.
Напрыклад, яны не хацелі, каб іх выдалілі з GitLab, у выніку з GitLab іх выдалілі праз забарону DCMA, потому што Nintendo прыйшла. Яны, напрыклад, выдалілі ты функцыянал, які дазваляў абыходзіць шыфравання кодаў ліцэнзійных праз юзу. Вось. І у выніку яны зараз павесілі ўсё на свае асабістыя серверы, але, ну, тыпу, можна лічыць хвіліны да таго моманту, як Nintendo падасці на іх пазоў, і як у гэта ўсё скажуць выдаліць, забароніць, карыстацца імём Сію і гэтак далі, і гэтак далі.
Сію ў судзе.
Так. Ну, калі нехта забыў Nintendo роўна такая ж карпорацыя зла, як гэта...
Як любая вялікая карпорацыя.
Так, як гэта, як і Microsoft, як і Google, як і Facebook, якія чамусьці зараз...
Цікаво, што пра Sony ты нават нічога не сказаў.
Ну, 100%. Я, типу, я
ще раз, гэта ж ні для кого не навіна, що Nintendo.
Я розумію концепт того, що компанія потребує видалення емулятора актуальної консолі. Але, наприклад, як вони банять YouTube канали за використання музики.
Mario.
Да, Mario, оригінального Mario. Вони кидають DCMA скарги за Зельду, Покемону і так далі. Вось, я, конечно, гэта ўсё максімальна не разумею, строкоў ім у дышаль і вось.
Але за Switch дзякуй.
Але за Switch дзякуй. Вось. Што, я даўным-давно вырашыў, што як толькі прэзентуюць Switch 2, ці там, ну, вось, умоўны працяг Switch, я свой Switch адразу прашываю. Вось, і типу, паколькі у мяне самая першая рэвізія свіча набыта ў 2017 годзе на старце, яна вельмі выдатна прашываецца. Ёсць незлітаемыя прашывайкі, ну, прашыўкі там типу, раней просто, каб ты разумеў, кожны раз трэба было яго вось замыкаць гэты кантакт, угу. Нешта там з гэтым, зараз ужо ўсё не так.
Зараз з Алиэкспрэса набыць.
Чып маеш на увазі? Так. Да, можна набыць чып. У Літве просто ёсць чувакі, якія за 70 евро з улікам кошта чыпа табе прашьюць свіч, паставяць гэты чып, накаціць прашыўку і яшчэ накаціць туды пірацкі гулень. Усё як у часы Xbox 360.
Цікаво.
І PlayStation Portable. Вось. Я не ведаю, типу, я просто не зусім разумею, наколькі шырокая аўдыторыя гульцоў у гульні свіча на ПК.
На пажарскі.
Да, асабліва на ПК.
Я, слухай, мне падаецца, гэта ў большасці сваёй аглядчыкі гульню.
Магчыма. Ну, яны казалі, што Tears of the Kingdom была спампована для ПК, ну, типу, для пірацкай версіі, больш за мільён разоў.
Ну, слухай, і аглядчыкаў гульні
умоўна, немало. Умоўна мільён гэта колькі? Гэта атрымліваецца 70 мільёнаў даляраў? Яны прасралі.
Залежыць ад рэгіёну.
Ну так, ну, вот это, окей, прыблізна, ладна, шы там канвертацыя з іншых рэгіёнаў, ну, так, і так далі, так. Ну, типу, 50 мільйонів доларів яны просрали тільки про те, що у Юзу був...
Чого ще на 20 мільйонів?
Да, ну, знову таки, з Юзу була проблема у тим, що вони для свого особистого патреона випустили патч Юзу, який дозволяв гуляти у Tears of the Kingdom до моменту її релізу, і це була головна претензія. І, хоча за все, калі б не гэта, Nintendo б... Яны ж не звертали...
Не зауважили.
Яны не звертали уваги на гэта увесь гэтый час. Ім было похеру ў тое, што умоўны гулец можа гуляць у Animal Crossing на эмулятары і не веду запісваць геймплей праз яго. І, ну, канешне, хочацца нагадаць Nintendo, што калі нешта патрапіла ў інтэрнэт, гэта адтуль не выдаляецца. Можаце спытаць у Бьонсі, яна дакладна ведае.
То так.
Ну што, апошняя навіна. Зноў гэта адбываецца, зноў нехта спрабуе заблакаваць Telegram.
Моя парада гішпанцам. Гішпанцы!
Зразумелі толькі алды.
Не хадзіць у торговыя цэнтры бліжайшы час. Вось, таму што суд у Гішпаніі пастанавіў часова заблакаваць Telegram у краіне праз пірацкі контент.
Ну так, там некалькі медыахолдынгаў падалі, я нават не буду спрабаваць чытаць іх назвы, я магу прачытаць Movistar Plus, таму што там усе ў літары зразумелы.
Мне пляваць, як я размаўляю на ангельскай, таму я Егеда, Mediaset Espana, А3 Media, ну, мне падаецца там А3 Media і
Three.
І Movistar Plus.
Вось. Як заўжды Telegram ніяк не адказаў на запыты суда, на запыты пра тое, што трэба ўдаліць інфармацыю, але хочацца нагадаць,
Павел дурную фотку робіць.
Але хочацца нагадаць, што Telegram гэта не забараніла, калі на нас закінулі 50 скаргаў, адразу заблакаваць наш Telegram-канал першы гікаўскі. Як мы абосраныя спрабавалі яго аднавіць.
О, курва.
Да. Канешне, гэта было вельмі жорстка для нас, вельмі.
Мы столькі згубілі падпісчыкаў.
Угу, на той момант так.
Аж 100 чалавек.
Ну, слухай, для нас, типу, для нас 100 падпісчыкаў, як і 100 слухачэй, гэта даволі шмат.
На той момант у нас было на 200 падпісчыкаў больш, чым зараз.
Ну, окей, да, да. Да, да, факт. Вось, канешне, гэта ўсё максімальна непрыемна было. Як Telegram не заблакавалі ў Расіі, як Telegram не могуць заблакаваць да канца ў Кітаі і гэтак далей, так яго не атрымаецца заблакаваць ў Іспаніі. Ці што, спадарства, калі вы знаходзіцеся ў Іспаніі і ў вас больш кепска працуе Telegram, проста ці ўсталюйце VPN, ці ў Telegram ёсць проста афіцыйная функцыя, проста дадаць
VPN.
Да. Таму... Няма ніякай розніцы. Канешне, было б вельмі раз'ёбна, калі б Telegram у свой асабісты VPN туды дадаў, і, напрыклад, калі ты набываеш сабе Telegram прэміум, у цябе з'яўляецца функцыял просто включыць VPN на ім. Гэта б было просто максімальна круто. Але выдаткі на гэта, канешне, аграменныя будуць, таму што там трафіку, улічваючы, што іх там колькі, там тыпу 850 мільярдаў карыстачоў толькі ў Кітаі. Вось.
Ён у Кітаі да сіх не заблакаваны?
Не, ну, блядь, гэта жарт. Вось. Ну, тыпу, не, яны там да паўмільярда яны ўжо, яны перашлі за паўмільярда гэтых. Ці за мільярд? Я ўжо, чэсна, памятаючы, не памятаю просто.
Мне падаецца, што Павел Дуров чэрпае сваю моц з карыстачоў Телеграму. Просто... Ты бачыў, як выглядае.
Да, яшчэ 1 мільярд карыстачоў, яго адзін дадатковы кубік напрасці. Як ведаеш, як у гэтага чорны мужык, які ўсё растлумачыва, як яго здымаўся ў брус усімагутны. Бога там граў.
Нік Фьюри. Морган Фрыман.
Да, Морган Фрыман быў вельмі цікавы жарт у паднёвым парку, тыпу, Морган Фрыман, ну навошта табе гэта? Таму што калі я кожны раз нешта растлумачу, мне з'яўляецца адна дадатковая веснушка. Вось у Павла Дурова тое ж самае.
Так.
Так, ну што, мы запісалі, мне здаецца, вельмі да халеры. Запорхаешся ты гэта мантыраваць?
Другі тыдзень.
Так.
Падрад.
Так, за пар.
За пар.
Да.
Спадзяюся, што на наступным будзе тое ж самае.
Так.
Але не абяцаю, бо
лайк,
шэр,
патрыён, раем бабкам, дзедам, катам, сабакам, усім.
Baldur's Gate 3 на беларускай. Дзесьці там у апісанні.
Так. Всё, давай.
Цёмны лёс.
Подписывайтесь на эти бороду, подписывайтесь на Гомзика.
На Гомзика подписывайтесь, подписывайтесь на Вожика, подписывайтесь
на маленького
Зянона, на Видик, на Житё Малина, на Руди канал подписывайтесь.
Ой, Беларусь главного, на Чай с Малиновым Вареньем.
На Чай с Малиновым Вареньем обовязково подписывайтесь. На кого еще подписывайтесь? Подписывайтесь на Молотка, подписывайтесь на Богему, подписывайтесь на Лепуса.
Кого колись забыли про батьца, ну просто...
Я намагаюся усіх згадаць. Подписывайся на РГБ, подписывайся на... Кого яшчэ?
Кто у нас яшчэ есть? На Камбэга!
На Камбэга, ой, господи.
И на Камбэгу кавярня, и заходьте на Кінакіпу, вось.
На Білмуві так само заходьте.
Так.
Почакай, гэта яшчэ не ўсе.
Знижка кропка сайт.
Так, на машинный переклад подписывайтесь, на музманю подписывайтесь. Я просто свои подписки открыл. Так, Богема уже казал. Так само подписывайтесь, новый пришпильный канал вышел у...
За Келихом.
Не. Слухай.
На Сандру так само подписывайтесь. На жаль, больше ничего не пишу у Твиттера, але я на ее подписанный у Инстаграме.
На жаль. Вальнадумство.
Бля, мы... Да, дарэчы, падкаст «Вальнадумства» — гэта адзін з тых падкастаў, які мяне даволі моцна ўразіў у апошні момант, таму што хутчэй за ўсё гэта 100% не слухачы «Што за жыццё» і там умоўнага... Ну, вось, нас тых часоў. Вось, але гэта максімальны працяг таго, што мы рабілі калісьці на «Што за жыццё».
Ну, дык вось, на Орэла падпісвайцеся, на... Дзядлу.
Короче,
на,
калі вы даслухалі да суда, вы малайчына,
на Дайфбай подписывайтесь.
Дякуй за мову.
На Віці. Короче, на Віці Блон, на Технавуку подписывайтесь.
Я пайшоў піць вадзішку,
а на Коміксбай подписывайтесь.
Потом стопані запись.
На Мова Хау подписывайтесь. На Агушка Кагаверня была. Усяслава Пашкевич.
Асабісты дзякуй Віталю Самсонову за сяброўкі сябры YouTube, за тое, што даў нам грошы на
светло. На Міхася Іліна падпісывайцеся таксама. Вось, слухайце Абсента, маму, Рудзі я называў. Называў. Калі не называў, на Рудзі падпісывайцеся. Короче, ўсё, на ўсіх падпісывайцеся. І на нас падпісывайцеся. Не забывайце. Ўсё, да пабачэння. Ўсё.